Sanger.
Shane. Astrid. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shane.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Proleće i topli dani migrantima donose zimu i hladan doček. Utočište, podršku, smeštaj zamenjuju zidovi, sila zabrane. Šta se desilo sa evropskim saosećanjem za izbeglice? O porukama samita Evropske unije Turska za talasanje govore dopisnici Radio Beograda, a moji gosti u studiju Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas razgovaramo o noća završenom samitu Evropske unije i Turske. Dakle, zvaničnici Evropske unije zajedno sa Turskom su pokušali da nađu rešenje neko novo za migrantsku krizu. Kažu da su blizu dogovora, da treba da formalizuju sve što su noća zaključili 17. marta na novom samitu ministara i da će umeđu vremenu sve ove tačke koje su noćas nekako uspeli sa Turskom da dogovore, da budu ispregovarane i narednih dana. Sa mnom u studiju dr. Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobar dobrodošli. Dan. I Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Na telefonskoj liniji je koleginica Nataša Jokić, koja je pratila dešavanja u Briselu. Nataša, razgovor i današnje talasanje počinjemo s tobom, da bi nam ti objasnila šta se zapravo sve to dešavalo i šta je Turska tražila, šta je dobila i šta smo mi svi dobili, da li je to neka nova priča u rešavanju ove tragedije koju pratimo već godinu i jače.
Pa evo ovako, osnovno je da je dakle, Tursko-Europski samit završen noćas, iako je rečeno da će trajati samo nekoliko sati kada je počeo negdje oko podneva. Dakle, načelnim dogovorom, načelnim kažem, to su reči predsjednika Evropske komisije Junckera, da Turska je spremna da prihvati sve izbjeglice koje su stigle u Grčku prešavši Egejsko more. I sad da preciziram, dakle sve izbjeglice, i migrante. I one, dakle, koji nemaju pravo na azil, jer su ekonomski migranti, ali i ratne izbjeglice, Sirijce, koji imaju pravo na azil i nalaze se na grčkim ostrvima. Dakle, Turska je sama stavila ovaj, po mnogima, spektakularni predlog na pregovarački sto i to je trenutak kada je samit odjednom počeo da se odužuje i konferencija za štampu održana je posle 1 sat, oko 1 i 15 posle ponoći. Dakle, na toj konferenciji za štampu održanoj dakle, u Briselu noćas predsjednik Evropske komisije Juncker, odgovarajući na novinarsko insistiranje, tvrdio je da je ovaj predlog u skladu sa Ženevskom konvencijom. Dakle, da vas podsjetim, Ženevska konvencija kaže da sve potpisnice se obavezuju da će prihvatiti bezuslovno sve ratne izbjeglice. Ratne izbjeglice. I da se tu ne postavljaju uslovi, dakle, ne mogu ni kvote da se postavljaju. E sad, kako sad odjednom će te ratne izbjeglice da se vraćaju u Tursku. Juncker je tvrdio da je ovaj predlog u skladu sa Ženevskom konvencijom, da ne može, na konkretno pitanje novinara, on je rekao ne, mi ne očekujemo da će Evropski sud ovo da opovrgne kao nelegalno zbog člana tog i tog, zbog člana tog i tog i tako dalje. I predsjednik Evropske komisije također, ali i predsjednik Evropskog parlamenta Schulz, rekli su novinarima da je ideja o vraćanju svih imigranata ekonomskih izbjeglica u Tursku jedina po njima efikasna poruka i krijumčarima i ratnim izbjeglicama i ekonomskim migrantima. Ona kaže šta ta poruka? Ona svima kaže, slušajte, kad dođete na evropsko tlo, vi ćete biti vraćeni u Tursku. Iako ste ekonomski migrant, znači nemojte dolazite, vrata su za vas zatvorena. Ako ste izbjeglica iz Sirije, vratit ćemo vas, ići ćete u izbjegličke centre koje ćemo mi da financiramo i odatle ćete biti direktno raspoređivani po zemljama članicama. Dakle, Brisel i Ankara dali su sebi rok od 10 dana, što znači do sljedećeg Evropskog samita 17. marta, da bi utvrdili detalje dogovora. Koje? Turska za uzvrat traži da se Unija obaveže da će prihvatiti one Sirijce koji su iz Grčke vraćeni u Tursku i to u istom broju. Oni bi direktno, dakle, kao što rekao, iz centara u Turskoj bili raspoređivani po zemljama članicama.
Znači, avionom bi iz Turske išli direktno za, u te zemlje koje,
da,
koji ih prihvataju. Znači, te iste koji su vraćeni ili negde sam pročitala isti broj, a ovi će biti na dnu liste. Sad, da li o istim ljudima koji su već prošli pakao pa se vratili u Tursku ili ovi koji su još uvek u Turskoj nisu izlazili?
Da, to su detalji koji će možda, nadajmo se, za 10 dana biti poznati. Ali od sada, kako da kažem, izložen je kostur tog mehanizma. Dakle, direktno iz centara u Turskoj bili bi raspoređeni po zemljama članicama Unije u skladu s tim mehanizmom, sećaš se, o kvotama.
Koji nije ni zaživeo praktično.
Koji nikada nije proradio zbog neslaganja država Srednje Evrope na čelu sa Mađarskom, koja je i sad rekla da i koja je i sad rekla i Mađarska i još neke države Srednje Evrope, rekli su pa mi nećemo da učestvujemo u celoj toj priči, naravno u financiranju cele te priče. Dakle, teorijski imamo 70.000 mesta koja su već, kako da kažem, potvrđena od strane nekih zemalja članica i koja bi mogla da budu popunjena tim izbeglicama koje bi bile, kako se kaže, relokalizovane.
U poslednjih mjeseci sve neke nove termine uvode u tu migrantsku priču da moramo i mi sada vodimo računa šta je zatvoreno, šta je okončano, šta je relocirano, šta je trijaža i u svakom slučaju sve jedna po jedna zabrana i nova prepreka za migrante. Zaustavili smo se kod toga šta je Turska sve tražila.
Da, šta je Turska sve tražila. Dakle, Turska je tražila da, ovo što sam sad rekla, da oni, dakle, isti broj Sirijaca koji mi prihvatimo da bude izvezen, kako da kažem, relokalizovan i tako dalje po onom mehanizmu koji nikad nije proradio. I dakle, predviđa se da ovaj sistem vraćanja migranata i ratnih izbeglica u Tursku počne da funkcioniše u junu. I za uzvrat, evo nas, Turska traži dodatnih 3 milijarde evra, pored one 3 milijarde koje su dogovorene u novembru. Također Turska traži da Unija do kraja juna, dakle ovde vidiš da se podudaraju rokovi, ukine vizni režim za turske državljane najkasnije do septembra i da ubrza otvaranje poglavlja u pregovorima o prijemu Turske u Evropsku uniju koji su do novembra bili zamrznuti 11 godina.
Da mu to je demantovo da je tražio još novca. Kaže, mi to nismo tražili, mi samo hoćemo i podjednak tretman i da se rasporedi teret krize. I sad, svi vi novinari koji ste tamo, tvrdite i dalje da je tražio još 3 milijarde.
Ne, on nije demantovo, izvini što moram ovo da kažem, ja ne znam, možda je to agencijska vest, da je on demantovo da je tražio još 3 milijarde. On to nije demantovao. On je demantovao da Turska traži novac za sebe. Ne 3 milijarde, nego nula. Dakle, on je rekao, mi ni jedan cent ne tražimo za naš državni budžet. Ali mi imamo 2,7 miliona izbeglica, mi smo zemlja s najvećim brojem izbeglica na svetu trenutno, i za te izbeglice mi smo potrošili negde, ja mislim da je dao cifru od 8 do 10 milijardi, ovo me sad ne sada reći.
Da, iz svog nacionalnog budžeta.
Oni imaju te izbeglice od 2011. godine. Evropa nikada nije primetila da se toliki broj izbeglica gomila, tako se bar ponašalo, ve do jesene. E sad, dakle, on je rekao, mi garantujemo, Evropljani su ranije, moram da dam kontekst, dali potvrdu da bi oni kontrolisali kako da kažem, potrošnju tog evropskog novca, za koji je Mađarska rekla da neće uštiti da ni dinara, i Poljska je rekla sad, da li će promeniti mišljenje, to ćemo vidjeti. I dakle, da bi taj novac bio trošen pod kontrolom, Turska je rekla, mi apsolutno ni jedan cent ne tražimo. Mi nismo ti koji su došli traže novac. Nema novac, ne treba, kao da kaže, turska ekonomija dobro stoji. E sad,
ali Nataša, moram da te pitam, ovde si sama pomenula da žele da spreče trgovinu ljudima, migrantima, krijumčare i tako dalje. Da li ti ovo liči ipak na svojevrsnu trgovinu?
Apsolutno, to je orijentalna trgovina tepisima. To tako izgleda. Oni to od početka negiraju. To je baš još u novembru, kad im niko ništa nije ni rekao, izašao je predsjednik Evropske unije, predsjednik Saveta Evropskog, Tusk, i rekao je, molim vas, ovo ne bi trebalo da vi vidite kao trgovinu, niko mu još ništa nije rekao. Pa naravno da vidite kao trgovinu, kad je to jasno trgovina. Međutim, jedna druga stvar, kada govorimo o krijumčarima, ima ovde pitanja koja otvaraju veliku neizvesnost i ta pitanja su tabu pitanja. I ako dozvoliš, ako imamo sekund vremena, bi navela koje su to dva pitanja.
Naravno, zato što kod nas ništa nije tabu. Izvoli.
To su prvi tabu je naravno ono što imam običaj da kažem, možda zvuči malo prosto, to je prva sveta krava, dakle u međunarodnim odnosima, u međunarodnoj politici, svim diskusijama, pregovorima i tako dalje, to je interesi korporacija koje su vezane za industriju oružja. To je prva stvar. Znači, uopšte se to nikad ne postavlja na tapet i da li će u tom kontekstu tih interesa nešto moći da se reši. Znači, oni uopšte nisu pomenuli sukob u Siriji. Oni nisu pomenuli da je suština rešenja izbegličkog pitanja da prestane rat. Jer je rat taj koji proizvodi sukob u Siriji. Dakle, Evropa tu očigledno je jedan, ne samo vojni, nego jedan politički patuljak. To je potpuno jasno. Niti je ona pozvana da direktno učestvuje u pregovorima oko nekog eventualnog mirnog rešenja, niti bilo šta. Drugo pitanje je veoma krupno. Dakle, svi znaju, ali apsolutno svi koji na bilo koji način profesionalno prate sve ovo što se dešava kao u nekom strašnom bioskopu, to je pitanje veze između Turske države i njene mafije. Dakle, to je nešto što se zna. Mi imamo, recimo, uspomeni aferu trgovine organima. Ta afera je pokazala da je Turska na neki način prečutno štitila one koji su umešani u tu aferu. I svi izveštaji koji su bilo obaveštani službe, bilo istraživanja novinarska, daju indikacije, ja ne mogu da govorim ovde o krivičnim dokazima, indikacije da ta veza postoji, jer nikada ljudi koji su bili direktno uključeni i tako dalje nisu bili zadržani u zatvoru. Ovde sada se postavlja pitanje kada je uoči samita ekipa francuske televizije otišla u Izmir, u mesto Češme, sa čijih plaža, to je jedno selo koje su tica prilika poznan, gdje odlaze te stotine hiljade tih nesrećnih migranata i koji su potonuli baš uoči samog samita, 25-oro njih se udavilo, dakle koji su udaljeni od najbližeg ostrva pa možda negdje 20 minuta pola sata vožnje brodom. Dakle, ekipa je otišla, snimila je te jadne ljude koji ulaze u neki veliki čamac kao more mirno i otišla je. I dakle, sad nalaze se u kolima koje ih vode nekim nacionalnim putem do grada Izmira. I odmah tu, u blizini, još uvek u samom selu, nailaze na jedna policijska kola. Zaustavljaju se i postavljaju im pitanje. Molim vas, mi znamo da ovde izbeglice odavde odlaze preko puta u Grčku i tako dalje. Mi bi hteli da ih snimimo i ta provokacija novinarska. I njima policajci kažu ovako. Ne, izbeglice uopšte nisu ovde. Izbeglice, one su u gradu. Idite tamo i naći ćete ih. Dakle, to vam je jasno govori kao jedna indikacija da postoji veza između Turske države, da Turska država nije toliko u nemoći da kontroliše mafiju, bar tursku mafiju, koja je zaista, svi znaju i to je svima jasno, umešana u ovaj veliki biznis.
Da, to je jasno, samo što se o tome ne govori.
Ne.
Znate šta, bitna nam je ova balkanska ruta i ovo zatvorena, okončana, šta sad tu
da.
Mi da očekujemo i se tiče i nas.
Ja mislim stvarno da je to jedna kozmetika retorička, da li je zatvorena, da li je okončana, sad možemo da vrtimo po rečniku, ali suština je da ukoliko on ovaj plan, da verujemo ono što je idealno, dakle, proradi, kako da kažem, počne da se sprovodi i da sada svi migranti i ovi svi izbeglice sirijske budu obeshrabreni, da kažu da, poslušat ćemo što nam kažete, evo, vratit ćemo se brodovima u Tursku i u suštini na taj način ta ruta, takozvana balkanski put zapravo, on bi automatski bio zatvoren, šta kad nema, i mogle bi i da se otvore granice, on bi bio zatvoren jer nema izbeglica, ali veliko je pitanje da li će zaista te izbeglice i ti silni migranti, jer to su stotine hiljada ljudi potencijalno, poverovati u tu priču i posle toga što su preživeli, rizikovali svoje živote, potrošili svoje imanje da bi dospeli na grčka ostrva, sada će oni tek tako da prihvate da se vrate. A ako ne prihvate i ako ipak poveruju pre mafijaškim krijumčarima nego ovim diplomatskim porukama, šta će se onda desiti? Da li ćemo dobiti neku vrstu gerile, da li, na koji način ćemo odgovoriti, da li to vodi ka jednoj novoj militarizaciji, vidimo da je NATO već ušao u Egejsko more i tu ima ulogu, da kažem, humanitarnu.
Da, prate navodno i pokušavaju da spreče krijumčare i njihove te mreže, ali to ćemo videti kako će da funkcioniše. U svakom slučaju nije, daleko smo mi od kraja, iako su noćas dali dosta optimističkih izjava da su našli rešenje za ovo što gledamo i čega smo i mi itekako svedoci. Nataša, ti ćeš svako nastaviti da pratiš šta se dešava. Vreme je da uključim i moje goste u studiju u ovu priču. Pa evo, gospođo Minić, pratili ste i vi noćas, a i čuli ste od koleginice Jokić kako je izgledao taj samit. Ja sam pomenula u jednom momentu tu trgovinu, šta zapravo je Turska tražila i šta je dobila. Oni su sada u poziciji praktično da ucenjuju Brisel, s tim što je zaista kod njih situacija alarmantna. Reč je o milionima ljudi koje prihvataju i koji su u Turskoj.
Pa mislim da je u ovim, ajde da kažemo, pregovorima sa Evropskom unijom Turska dobila sve što je tražila. To je vaša koleginica i nabrojala. Naravno, to podrazumeva i mnogo veću saradnju Evropske unije sa Turskom u rešavanju izbegličke krize. Čak i oni domeni gde razmena informacija nije tekla u odgovarajućoj meri, sada su intenzivirani, tako da s jedne strane imamo i militarizaciju, ali i mnogo veću saradnju sa Turske, sa Europolom, sa Eulexom u razmeni poverljivih informacija, i to se odmah na dramatičan način odrazilo recimo u registrovanju onih koji i iz Severne Afrike, iz Evrope dolaze i pridružuju se ISIL-u i prelaze teritoriju Turske, jer je ta razmena informacija intenzivirana. I tu možemo da vidimo da je recimo od par stotina registrovanih pre dve godine se broj registrovanih, identifikovanih popelo nekih 35.000 u prošloj godini. Onih koji se pridružuju ISIL-u, a prelaze preko turske teritorije. Znači, ta razmena informacije je dramatično intenzivirana, poverljivih informacija, čak i upotreba tehnika, mada nije dozvoljeno još da Turci kupe i te tehnologije, ali to će se sve naravno odraziti na unutrašnju situaciju u Turskoj, koja sada već ima 3% izbeglice, predstavljaju 3% od ukupnog stanovništva Turske. U Evropi je to 0,2%. I možemo da očekujemo da će se ova izbeglička kriza u stvari vrlo nepovoljno prelamati kako u samoj Evropskoj uniji, vidimo jedan dramatičan poraz desnice u čitavoj Evropskoj uniji, a i u Turskoj naravno, jer mnogi dovode u pitanje o davanje statusa bezbedne zemlje Turskoj. Smatra se da niti je Turska bezbedna zemlja, niti odgovarajuće tretira izbeglice, da izbeglice imaju puno problema u Turskoj, inače ne bi napuštali Tursku tako velikim brojevima.
Gospodine Đuroviću, govorimo u poslednje vreme što je više tih susreta u Evropskoj uniji, kao da pričamo o robi i nekoj privrednoj razmeni preko granica, a ne o ljudima, a ne o ljudskim sudbinama. Kako nam se to dogodilo? Evo, kad pogledamo noćešnje zaključke, to nas navodi samo da nije migranti, da je neka vrsta, recimo nafta, zlat, šta god, isto
pa
ti reči.
Nažalost, mi polako, mislim, to je proces, očigledno da odjednom, ja i pored međunarodnih propisa koji su obavezujući za sve zemlje Evrope, ne mora čak ni Evropske unije, i pored onoga što je domaće pravo tih zemalja, i pored evropskog akija, i pored onoga što su osnovne vrednosti utkane u Evropsku uniju, još te u zajednicu evropskih naroda, vi vidite da u stvari kada zagusti nekome ko tako percipira stvari, da ove mnoge zemlje gledaju, samo tretiraju ove ljude ne kao ljude, nego tretiraju kao jednu opasnost, kao jednu pretnju po njihovu dobrobit, po miran život tih ljudi i tih zajednica i tih država. Što je, ja mislim, pogrešna perspektiva, ali jasno otvara niz pitanja kada govorimo o Evropi, kada govorimo o tim vrednostima i kada govorimo u stvari da jednostavno kada ovakve stvari izbiju uopšte još, mislim, naravno moram da se ogradim, postoji značajan i pokret protiv ovakvog odnosa u većini zemalja Evropske unije. Ljudi reaguju. Ali, dalje,
ali su sve
kažem,
glasniji, čak su, i oni jest. Političari koji su u prvom momentu pokazivali, jest. Da kažemo, i Angela Merkel spušta loptu pod pritiskom i domaće javnosti i političara koja je bila predvodnik u toj priči o saosećanju.
I suštinski stvari pokazuju da su vrlo komplikovane od ranije, da političke elite imaju svoje interese, da su tu povezano sa ekonomskom krizom, sa jednostavno razvijanjem neke svesti koja ide u pravcu protivnom prihvatanju stranaca koji su izbeglice. Naravno, tu su problemi verovatno u tim društvima u pogledu integracije. Ja to vidim kao jedan ozbiljan problem Evrope koja je pala na tom testu da integriše. Mislim, ne pojedine zemlje opstaju, ali veliki broj zemalja nema adekvatnu integraciju ni postojećih već ljudi koji su tu duže, pa čak i u više generacije. Vidite i teroriste koji su po Francuskoj i Belgiji, ljudi koji su u trećoj generaciji državljani tih zemalja. I onda se zabrinete i kažete, pa definitivno nešto nije u redu sa tim procesom integracije, ti ljudi se ne osjećaju kao državljani tih zemalja.
A kim razgovarate, jedni će reći da država ne vodi računa, bilo koja, recimo Nemačku sad uzmemo kao primer, da integriše te ljude, a kad njih pitate, ima i onih koji odbijaju integraciju, pa, koji žele da žive onako kako su živjeli.
Ja vam mogu reći sa terena, mi smo sprovodili ta istraživanja sa ljudima koji su u Srbiji i idu dalje. I radili smo različite vrste psiholoških i pedagoških istraživanja na tu temu i rade intervjuisanje ljudi koji su na tom putu. I mogu vam reći da je jedna situacija i ta očekivanja koji su izuzetno velika i ta nada i zablude da ih čeka raj i da će biti prihvaćeni, ali isto tako i mogu da posvedočim veliku spremnost i ljudi da se prilagode. Ono što mi vidimo kao problem jeste kada oni stignu do željene destinacije, kada padnu ti snovi, kada se susretnu sa obavezama, sa problemima, ali isto tako i sa tihom diskriminacijom koja negde postoji. Nećete biti odmah prihvaćeni kao neko ko dolazi iz Somalije, pa ako želite da nosite hijab. Neće vam niko ništa reći, ali ćete definitivno naići na jedan otpor koji nije tako vidljiv. Ono što smo mi primetili, da ljudi u takvim situacijama nemaju reper kako da se orijentišu. Oni bi želeli da budu građani, želeli bi da budu jednaki, da zadrže neke svoje obeležja, ali osjećaju da nisu prihvaćeni. U tom smislu, oni se zatvaraju u sebe. To je poput naših gastarbajtera. Vidite da je kod nas u inostranstvu više izražen taj duh o našoj zemlji, o našoj tradiciji. Oni se više drže nego kod nas naši građani. Zbog čega? Osjećaju se da su stranci, da nisu prihvaćeni, teže se integrišu i zatvaraju se u sebe. I to dovodi do radikalizacije, pogotovo kod mladih ljudi. Kažu da definitivno prva generacija pridošlica još i može da se integriše, ali da je problem čak treća i druga i treća. Znači ta deca koja nemaju veze sa zemljama odakle dolaze, nego su državljani, ne osjećaju se prihvaćenim i onda usled ozbiljnih problema i ekonomskih i socijalnih, oni se onda orijentišu protivno nekim interesima društva u kojima žive. Tako da ja tu definitivno vidim jedan od razloga za opšti stav, kažem, u Evropi, ali generalno i političke partije su one koje usmeravaju javno mnjenje i štite svoje interese. Evo ilustrativno, pogledajte samo Austriju. Austrija je zemlja koja jedno vreme zagovarala politiku otvorenih vrata, ali su oni napravili tu i jednu računicu. Oni su videli koliko njihov sistem može da podnese ljudi godišnje, a da to ne ugrozi dobrobit građana Austrije, i oni su tu podvukli crtu. Nikakve pretnje, nikakve opomene od komisije, od Nemačke, od drugih, Austriju nisu primorala da preduzme ništa drugo nego da organizuje i podrži balkansku rutu, zemlje Višegradske grupe, i da pokuša u aktu očaja da na Makedoniji zaustavlja migraciju. Znači, vrlo komplikovano sve, pokazalo se to jedno lice koje je nehumano, ja mogu reći, i kažem, ja se samo nadam da Evropa neće pretvoriti u tvrđavu. Ovaj koncept kako se sada umesto da se prihvati ovaj milion ljudi, 2 miliona, to je za Evropu ništa, 0,2%, to je u poređenju sa Jordanom, sa Libanom, sa tom Turskom koja prima te ljude, to je ništa za evropske zemlje. I umesto da prevaziđu taj korak, da svi po kvotama podele taj teret i da se fokusiraju da novac ne troše na ograde i na davanje Turskoj, nego da sam integrišu te ljude koji će da ih obogate na niz način, njima treba i radna snaga, da se razumemo, i Nemačkoj, i Švedskoj, i nizu zemalja. I umjesto da ne idu u tom pravcu, oni prosto idu da pokušaju da neko drugi njima reši problem. To je veliki problem kada vam je Turska jedini izbor. Turska jeste jedna istočna država, jedna jaka, nezavisna država koja ima svoje interese. I ja tu hoću da isto naglasim da definitivno i ovim pregovorima koji nisu finalni, ovo je tek jedan prvi korak, moramo da imamo u vidu perspektivu Turske, znači Turska i zemalja koje traže da Turska preuzme obavezu o kojima se govori. Turska nije omogućila deci izbeglicama iz Sirije da se uključu u obrazovni sistem. Turska nije omogućila izbeglicama iz Sirije da rade. Vama je to ilustrativno već govori da Turska te ljude ne vidi kao svoje građane u nekoj integraciji. Njima,
zašto
oni su
ih s druge strane Evropa nije videla evo koliko godina? 2011. ljudi, evo red iz mnogih zemalja, ali i Sirije su u Turskoj.
Ali sa druge strane se od Turske to traži. Sada 3 milijarde se daje da bi se ovi integrisali, da bi se upisali u škole, da bi bili uključeni na tržište rada. Da li će Turska to zaista uraditi? Ako je to suprotno njenim interesima ili pokušava da nešto drugo ostvari, ostaje da se vidi u praksi. I samo da se osvrnem na koliko je problematična uopšte ova, ako je tačna ova informacija, da koliko sam ja shvatio, uglavnom vraćaju se oni koji ilegalno uđu, ali ko zatraži azil, to je direktno protivno međunarodnom pravu, konvenciji o statusu izbjeglica i evropskom zakonodavstvu.
Nemate da vi, dilemu,
tu nema
dilemu,
tu nema, tu nema, tu nema nikakve, tu no refoulement, princip zabrane povratka u zemlju koja može vas da vrati, a Turska je, podsjetit ću, stavila rezervu na konvenciju o statusu izbjeglica i rekla, mi možemo da vratimo svakog onog koji je izbjeglica ako ne dolazi iz Evrope.
Ko sve tu krši međunarodne konvencije, da li smo tu možda i mi u posljednje vreme? Htjela bih da pričamo o tome u nastavku emisije. Samo, gospođo Minić, čuli smo evo jedan ugao, to je zaista činjenica. Moram da vas pitam, pratili ste, decenijama pratite i Evropu i profesionalno i privatno, šta se dešava sa osjećanjem? Zašto se sve ovo menja? Kako koji dan vidimo jedna po jedna zemlja se priključuje pre Orbanu nego Angeli Merkel?
Pa, pokazalo se da Evropska unija jako dobro funkcioniše u doba mira i prosperiteta, ali da sve gore funkcioniše kada je suočena sa krizom. Deo toga se pokazao i u ekonomskoj krizi, u savladavanju ekonomske krize, kada je Grčka bila onaj bolesnik u Evropskoj uniji, ne samo ona, nego čitava Južna Evropa, kada je u stvari došlo do podele između Južne i Severne Evrope, a Istočna je opet priča za sebe. Vidi se da je Evropa takođe geografsko-istorijski fragmentirana i ta fragmentacija sve više dolazi do izražaja, ali ima i onih koji racionalno razmišljaju o dolasku izbeglica. OECD i Evropska komisija su već neke studije napravili. Do kraja decenije na tržištu radne snage Evropske unije biće manjak od 7,5 miliona ljudi i radno sposobnih ljudi. I tu treba dolazak izbeglica koji se ne može izbeći, jedan deo njih će definitivno u Evropi ostati. Onda se postavlja pitanje kako tu integraciju što efikasnije sprovesti, što nije ni malo lako, jer ta istraživanja sa izbeglicama koje beže iz ratnih područja pokazuju da su oni prošli traume i da će njima trebati mnogo više vremena da se prilagode. Upravo ovo što je kolega rekao. I tako da su, to je jedan skup pitanja, ali ima nešto što je za nas posebno interesantno, da je ova kriza pokazala da je čitav Zapadni Balkan unutar granica Evropskoj unije. Dakle, granice Evropske unije su oko nas, mi smo unutra i sve što pogađa Evropsku uniju pogađa nas, ali smo mi isto tako jako važan partner u rešavanju problema. Naravno, nijedna od zemalja koje su na balkanskoj ruti, pre svega Makedonija i Srbija, nije se ponašala nekooperativno sa Evropskom unijom, ali to pokazuje da mi postajemo vidljivo važan faktor bezbednosti Evropske unije. I to je sad nešto što treba i politički osmisliti i tu se racionalno ponašati. Ono najbolje što Srbija može da uradi, što naše vlasti najavljuju, da ćemo mi jedan broj izbeglica primiti. Trajno primiti dok se ne reši situacija u Siriji ili
pod uslovom da oni žele da ostanu
pod uslovom da oni žele, ali mnogi neće imati izbora. Mnogi neće imati izbora.
Čak i ovde bolje nego u zemlji odakle su došli. Ovde da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Gosti u studiju Radoš Đurović i Jelica Minić.
Eko. Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacije na svettepiha.rs.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji. 21. marta, sala centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji. Da sam ja netko.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova.
Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji. 21. marta, sala centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji. Da sam ja netko.
Eko.
Eko. 11 sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, samo smo i sa koleginicom Jokić, i pre toga ste vi pomenuli nedvosmisleno kršenja jedne od konvencija, ali utisak je da kako teče ova ili se produbljuje ovaj pakao i ova migrantska kriza, da sve zemlje na toj ruti od Turske, pa uključujući i nas, Grčke i sve tamo do zapadne Evrope, da se brojni zakoni i domaći i konvencije Ujedinjenih nacija i dogovori krše kada je reč o tretmanu migranata. Podsjetit ću naše slušalce da su prvo, u prvom momentu ulazili, prolazili kroz Srbiju svi, pa se svelo trijaža na ekonomske, pa mogu samo Sirija, Afganistan, Irak, pa sad samo Sirija, e sad ne samo iz Sirije, nego čak i neki gradovi, a mi vraćamo na makedonsku granicu one koji ne mogu da uđu u Hrvatsku, i mi smo takođe povedeni tim kršenjem konvencije. Zar ne?
Mi smo povedeni i mi kršimo isto kao i neke druge zemlje, što nikako ne sme da bude slučaj. Ako je, kažem, ponovljam, vraćam se na ovaj dogovor, eventualno ako on zafunkcioniše sa Turskom, nemoguće je, a da se ne krše međunarodni propisi, nekoga ko tvrdi da je izbeglica, vratiti u Tursku, prosto deportovati ga nazad. To je protivno non-refoulementu, znači to je zabrana protjerivanja kao najviši princip, ne samo po konvenciji o statusu izbeglica, nego i po evropskom zakonodavstvu. Vi nekoga ne možete vratiti u nesigurnu zemlju, a Turska je, kažem, ponavljam, nesigurna, jer je stavila rezervu na tu konvenciju. Ne obavezuje se da te ljudi drže na svojoj teritoriji, već može, ako su izbeglice iz Azije i drugih zemalja sem Evrope, sem kontinenta Evrope, da te ljude i vrati u nekom trenutku u iste zemlje. To znači prevodi u Siriju i odakle oni beže. U tom smislu to je jasno pravilo koje, ako dođe do toga, to je dramatično kršenje međunarodnog prava. Isto tako, Grčka je, podsjetit ću, zemlja koja je po presudi MSS protiv Grčke i Belgije Evropskog suda za ljudska prava označena kao zemlja koja nema kapacitete da bilo koga ko nastavi iz nje i dođe do Evrope, nema kapacitete da ga prihvati nazad i da mu obezbedi fair postupak. To je isto drugo jako bitno pitanje. Isto tako i Evropska konvencija o ljudskim pravima garantuje postoji i mogućnost da se podigne jedna interim mera po članu 39, da se zaustavi svaka deportacija tamo gde je ljudima ugrožen život, što znači da bi u ovakvom slučaju verovatno ljudi koji štite ljudska prava i u Grčkoj reagovali u situacijama kada bi Grčka izbeglice vraćala u Tursku.
Naravno, znači, iz 1001 razloga pratili smo registraciju u Grčkoj, da li je urađena na pravi način, da li sve registruju. Pa se pominje onaj datum da su svi rođeni 1. marta, to nisu oni sami upisivali, pa ih posle Hrvati vrate kao ne može, kako ste svi rođeni tog dana.
U tom smislu,
kao da neko
sada
namerno njima dodatno taj njihov pakao.
Pa pretpostavljam da je dogovor među zemljama da se migracija uspori. Mi smo to videli, mi smo to i najavili još prošle godine, da prosto je neprihvatljivo za Evropu da ovaj talas izbeglica ovako funkcioniše. I sve te mere, od prvih restrikcija koje su uvele, podsjetit ću, zemlje Balkana, a ne Nemačka i Austrija, do danas vi imate te restrikcije koje imaju za cilj da spreče ljude. Oni nisu trebali da to naprave dramatično odjednom, jer bi to izazvalo velike probleme, nego su uvodile restrikcije. Ko prednjači u tome? Nažalost, prednjači Makedonija, a bojim se, moram da vam kažem, i Srbija. I u svetskoj javnosti tako se to i prepoznaje. Niko ne pominje ni Austriju, niko ne pominje ni Hrvatsku, ni Sloveniju, nego se kršenje ljudskih prava i te trijaže sprovode na grčko-makedonskoj granici od strane makedonske policije, i sutra dan isto tako Srbija se pominje kao zemlja koja ne pušta Afganistance. Ne pominje se ni Hrvatska, neka druga zemlja. Vi a priori šta su te zemlje uradile? Oni su napravili jedan zajedničku izjavu, čak ne ni vrsta nekog ugovora, nego više džentlmenskog sporazuma.
Pričate o zagrebačkom dogovoru?
Pa između ostalog, to je jedan proces, znači gde su se oni dogovorili, gde ni sastanaka koji je onda usledio sa tom zajedničkom izjavom, gde su se dogovorili da definitivno a priori cene koje je ekonomski migrant, a koje je izbeglica, što je protivno, kažem, ne samo s međunarodnim pravom, nego protivno sa ustavima većine zemalja, posebno s našim ustavom, koji najviši akt predviđa, znači naš ustav predviđa da izbeglica mora da bude primljen i zaštićen i da ne sme, upravo po ovom principu non refoulement, da se vrati u neku nesigurnu zemlju. Ja ću podsjetiti da je Makedonija označena od UNHCR-a kao nesigurna zemlja, što nama bi pravno dodatno otežao položaj. Mi onda a priori zajedno s Makedoncima i drugima cenimo ko je unapred, kom je ugrožen život i nije. Pa dođete do trenutka da ljudi iz Irana ne mogu da uđu i traže azil. Čekajte, nije poenta da nekog sprečite, nego da mu omogućite da izrazi nameru ako hoće da traži azil i da sprovedete proceduru, pa ako ne zasluže da ga vratite. Ali ne da generalno vi sad a priori kažete, e sad svi ovi ljudi, sada već danas iz Sirije, Iraka i Afganistana, ne zaslužuju da traže azil. Ne možete to vi da uradite, to morate da sprovedete procedure. Upravo se tu vidi kršenje, nama izgovor ne može da bude hrvatsko ponašanje, ja mislim da nama izgovor nikakvo faktičko ponašanje koje remeti osnovne principe i zakone našeg društva ne može da nam bude izgovor. Mi sada se više u javnosti ulazimo u situaciju da stavljamo na tas neku celishodnost nekih mera i faktičku situaciju i pravo, pravdu i poredak. Što ne sme da bude slučaj. Danas su ovo izbeglice, sutra dan neko od nas, naših građana. Vi ne smete da rušite vaše temelje. To ne radi ni Nemačka, to ne radi ni Austrija, a kada proba to i kada uvede barem kvote na dnevni prijem ljudi, ona je žestoko kritikovana Evropske komisije. Ja mislim da naša država mora da sarađuje u ovom procesu sa drugim zemljama, ali definitivno nadam se da nećemo doći u situaciju dalje da produbljujemo naša kršenja, da koristimo ili silu ili deportacije protivno volje ovih ljudi, a da ne sprovedemo adekvatne procedure.
Ali mi to beležimo ovih dana kada i Šida vraćaju ponovo u Preševo i
Kamedon. Mi beležimo da su ljudi vraćeni.
Ljudi ne idu tamo dobrovoljno, ne vraćaju se.
Ne idu dobrovoljno, znači oni su u Preševu neki zadržani, jer Makedonija neće da ih prihvati, to je ono što je druga strana medalje o kojoj smo pričali. Pored tog zajedničke izjave zemalja, vi vidite da među sobom zemlje i tekako nemaju poverenje. Tako da, pored te generalne izjave, vi imate na terenu faktičko ponašanje od situacije do situacije. Pa vam Hrvati vrate koga žele, pa vi pokušavate u Makedoniju, Makedonci baš ne pridržavaju tog sporazuma, pa ne prihvati ljudi.
Pa vam Grčka kaže šta radite to i Srbi i Makedonci.
Ja bih samo istakao koliko je grčka pozicija teška. Ako vi zatvorite granicu i ostavite te Grke koji ljudi, da vam kažem, na tim ostrovima, na tom terenu prihvataju te ljude, hrane ih, smeštaju ih, ja mogu reći da ta zemlja, i to je rekao i Cipras, istakao javno, ja sam ponosan na Grke kako se ponašaju.
Ponosan, ali ljut na Evropsku uniju i na... se ni jedan dogovor do sada nije sprovao. Pitanje je da li će i ovaj koji je na pomolu. Pomenuli smo, gospođo Minić, nekoliko konvencija koje se krše, ali ono što je postulat Evropske unije, Evropska unija je jednako Schengen i on je doveden u pitanju, čak mnogi kažu Schengen je pao, to je završena priča. Ako nema Šengena, ili Evropska unija postoji?
Odluke se donose sada u samoj Evropskoj uniji. Ukidanje Šengena, to bi bila zaista ovako jedna, kako kažem, prelomna tačka u Evropskoj uniji u negativnom pravcu, jer ukidanje Šengena se ne odnosi samo na slobodu kretanja ljudi, nego od Šengena zavisi i tržište, unutrašnje tržište Evropske unije.
Bilioni evra su u pitanju gubitka ukoliko
upravo,
se to dogodi za kratko.
Upravo. Samo u domenu transporta gubici bi bili, i to čisto logistički gubici, na logističkoj ravni bi bili između 3 i 10 milijardi evra godišnje u Evropskoj uniji, a da se ne govori o administrativnim procedurama, o turizmu, o malograničnom prometu, o transportu hrane, hemikalija, industrijskih
proizvoda. Zbog toga će da preživi, tako? Ako ne zbog
ljudi
zbog robe,
onda zbog ekonomskih interesa, jer ono o čemu je već bilo reči, nije pominjan rat, nisu pominjane korporacije koje se bave proizvodnjom oružja, i ne samo oružja, nego sada se sve policije, sve bezbednosne snage intenzivno snabdevaju svim mogućim najnovijim tehnologijama kako bi se pripremili eventualno za neke masovne proteste.
A sve to čitamo kao zarada dodatna i tako jeste, dalje.
Kao što niko ne pominje naftu. Bilo je reči o tome da Turska trguje sirijskom naftom sa teritorija koje kontroliše ISIL, bili su tu i neki snimci i tako dalje. Međutim, niko ne govori o tome kakva je uloga nafte u iračkoj krizi, u sirijskoj krizi, u libijskoj krizi i tako dalje. Tako da,
i kakva je uloga država uopšte od ovih sad koji dižu ruke od migranata uopšte u ratovima?
Kako kažem, ova situacija nije transparentna, ovo je sve jedna igra senki, mračnih senki, gde mi nemamo uvid u sve detalje, u sve elemente, oni naravno cure kroz medije na razne strane, ali mi smo došli u situaciju da sada ove najsiromašnije zemlje i zemlje koje imaju najveće ekonomske probleme u Evropskoj uniji, to je Južna Evropa, a onda još u toj Južnoj Evropi Zapadni Balkan koji je okružen evropskim zemljama, da mi u stvari nosimo ključni udar. Ako izuzmem Tursku koja je pod najvećim udarom, i veliko je pitanje kako će se to odraziti na unutrašnji demokratski i ekonomski život u Turskoj, jer ovo sve ipak ima i svoju ekonomsku cenu na kraju.
A pratimo, njima će se otvarati poglavlja, a zatvaraju medije i šta se već dešava sa Kurdima.
I ne samo to, nego stradaju ljudi, ubijaju se turski novinari koji izveštavaju iz pograničnog područja sa Sirijom, oni se likvidiraju ako nisu podobni, i likvidiraju se fizički i oni koji se bune protiv turskih intervencija prema Kurdima, oni se fizički likvidiraju, tako da bojim se...
A opet
se...
su u poziciji da idu korak ka Evropskoj uniji, jer mogu da ispregovaraju. Zato što,
i tu
što
ima
ključ,
jedan dežavi element. Mi smo ovih dana mogli na televiziji da gledamo nekoliko filmova o vraćanju jevrejskih izbeglica u vreme Drugog svjetskog rata, kada Amerikanci nisu hteli da ih prime, kada na Kubi nisu mogli da se iskrcaju brodovi koji su išli sa jevrejskim izbeglicama i lutali morima. Tako da se ne vraćam u vreme proterivanja Mavara i Jevreja i Španije. Prosto, kako kažem, istorija nas podsjeća na neke mračne periode i bojim se da
Bojite se da se ne ponavlja.
Bojim se da mi svi zajedno ulazimo u jedan mračni period, i ukoliko ne budu pronađeni neki mehanizmi koji se će ljudsko sačuvati, da će nam se svima ovo obiti o glavu.
Da li, gospodine Đuroviću, ovo je ključna priča za kraj, da li se nalaze na osnovu ovog što pratimo mehanizmi koji ovu priču mogu na ljudski taj humani način.
Ja se bojim
da završe ili gledamo nešto potpuno
drugačije. Gledamo jednu militarizaciju, ja to mogu reći isto u društvima koji su na ruti, jedno povećan strah od stranaca, povećan strah od ljudi koji su potencijalna pretnja. Vi ovde pominjate izvođenje vojske, takođe u nekim zemljama na ruti, znate, vi nemate državnog neprijatelja, vi nemate nekoga ko će da vas ugrozi, nije to agresor, to su izbeglice. I da vi tako sada podižete taj stepen opšte straha, ukazuje u stvari da nas čeka jedno teško vreme, ja mogu reći, kao kontinent, celu Evropu. Evropa ide u ograde, vidite NATO koji sada patrolira, koji će patrolirati od danas u grčko-turskim vodama, vidite Tursku koji su sve nade položene, umesto, kažem, mnogo jednostavnije da sve to uložite na ove ljude, adekvatno integrišete, koji će vam doneti mnogo ostruku korist, ne samo ljudsku, ne samo za društvo, nego i finansijsku. To se ne vidi ovde i to zatvaranje u sebe uz militarizaciju društava ide ka jednoj većoj kontroli, ka nasilju, ka ugrožavanju ljudskih prava i to je generalno sada odlika za ceo evropski kontinent. Ja se samo bojim da ne postanemo tvrđava Evropa kada će se na kraju u nekom najcrnjem, najdaljem, ja se nadam nikada neostvarenom scenariju i pucati na izbeglice i pucati na one koji bi želeli da podele jedan bolji život u nekom drugom društvu iz koga oni potiču. Takođe, koliko je teško zaključiti ovakav ugovor, vidjet ćemo sa Turskom, govori i praktična strana. Vi imate vrlo teško izvodljive tehnički odredbe ili ovo načino što su se dogovarali. Da grčka administracija azilna može da sprovede procesuiranje i vraćanje u Tursku, to je jedan veliki korak za njih. Oni su se rastigli i nemaju kapaciteta. Da Turci zaustave krijumčarenje potpuno, isto jedna suluda ideja, to nije moguće. Sa druge strane, ne razgovara se o bugarsko-turskoj granici. Vi pričate o zatvaranju grčkih ostrva, Bugarska je izuzetno uplašena da kopneno sada desetine hiljada ljudi ne krenu tamo, a da Tursku ne obavezuje nikakav sporazum.
Što nije isključeno, jer one idu, mogu da idu sa druge strane.
I sad
ovo na kraju, pošto nemamo vremena, balkanska ruta zatvorena, okončena, to smo se složili da je isto. A šta to znači na terenu
znači da više nema prolaska, već dva dana Hrvati ne šalju voz nazad, izbeglice ne mogu da uđu iz Srbije u Hrvatsku, s druge strane Srbija već danas niko nije prešao, juče nekolicina ljudi iz Makedonije u Srbiju, zatvaraju se faktički granice, deklarativno još nismo čuli, ali kažem, ponavljam, francuski juče predsjednik rekao da on smatra završenom, danas Miro Cerar je izjavio takođe da Slovenija zatvara granice i ja očekujem da
to znači da ovi ljudi koji su u Srbiji ostaju ovde. I mi, to znači da na makedonskoj granici više nikog
nećemo pustiti, kako stvari ne dozvoljavamo, od danas niko nije prešao, ne dozvoljavamo. Kažem, ako se ne dogovorimo sa Turskom, ako Evropska unija ne nađe sporazum sa Turskom, mi ulazimo u ozbiljan problem, jer kažem, za nas kao društvo ništa nije, sve je prihvatljivo sem da Makedonija bude za ustava izbeglicama. Ako se ponovo vratimo na scenariju da nema dogovora, a da Makedonija pokušava da zaustavi izbeglice, mi ulazimo u jedno teško vreme. U protivnom, ja se nadam da će doći do nekog sporazuma, pa će onda se rastereti pozicija Grčke, a onda i nas na ovoj ruti.
Gospođo Vinić, jer ima bar malo optimizma, iako ste rekli da se bojite da nismo naučili iz istorije i da smo svedoci.
Pa, mi imamo jedan fenomen koji je možda bio i očekivan, to je da su se u ovoj krizi najbolje pokazale organizacije civilnog društva i to se pojavljuje čak u ovom nacrtu dokumenta koji je bio pripreman za skup koji je juče održan u Briselu. Tako da su organizacije civilnog društva te koje stalno moraju da upozoravaju, kao što se desilo i u vašoj emisiji, na sve ono što državne administracije po pravilu nisu spremne da otvaraju kao probleme, jer one pokušavaju vrlo pragmatično da rešavaju ono što im omogućava opstanak i dnevno funkcionisanje. Dakle, ovo su teme o kojima se mora razgovarati, o svim aspektima ovih pitanja, o kršenju ljudskih prava, o humanom tretmanu izbjeglica, o perspektivi izbjeglica i o tome kako ćemo mi u Srbiji onaj deo izbjeglica koji nam zapadne na odgovarajući način da integrišemo, da ih ne kinjimo, nego da im otvorimo mogućnost da postanu članovi društva.
Tome ćemo posvetiti i posebnu emisiju.
Koliki je to izazov, ilustrativno, mi smo dodelili negde oko 50 azila od 2008. godine, a o integraciji ne postoji uredba o integraciji za ove ljude. Za Srbiju je to jedno novo poglavlje, ljudi s kojima nije imala iskustva i koji će predstavljati veliki izazov da se integrišu kod nas.
ubrzo u nekom od narednih talasanja nastavit ćemo onda gde smo danas stali. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, talasanje naravno možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.